ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან ბინისქურდებივით ყველა კარსინჯავენ.
რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას?
დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას.
როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას?
ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე
და ნინო გელაშვილი
ჩვენ სტუმრებთან ერთად
ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. მოგესალმებით მეგობრებო და ვიწყებთ ჩვენს მორიგ პოდკასტს სოფლიო თავდაყირა და დღეს ვლაპარაკობთ უკრაინაში, უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარე ომის კონტექსტში. ვილაპარაკებთ ეკონომიკის გამოწვევებზე, იმაზე თუ რა ეფექტი მოახდინა უკვე რუსეთის წინააღმდეგ დაკისრებულმა სანქციებმა, როგორი არის საქართველოს ქცევა და როგორ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ახლა საქართველო სწორედ ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ცხადია პოლიტიკურ ურთიერთობებთან, რა გადაწყვეტილებებს იღებს საქართველო ამ კონტექსტში და რა რისკები არის საქართველოს წინაშე, რომელიც შესაძლებელია და თუ არსებობს ასეთი, შესაძლებელია თუ არა ამ რისკების დაზღვევა, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ თავად ეკონომიკური სანქციების დამწესებელი ქვეყნები, დასავლეთის ქვეყნები სრულად აცნობიერებენ იმ ეფექტს, რასაც ეს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ იქონიებს მათსავე ეკონომიკაზეც, ეკონომიკებზეც, და ამ ყველაფერზე ისინი ხშირად ესაუბრებიან ლიდერები, დასავლელი ლიდერები თავიანთი ქვეყნების მოსახლეობას, რომ თავისუფლებას აქვს ფასი. ეს არის ძირითადი გზავნილი ამ ფონზე. მივესალმები ჩემს თანაწამყვას ნინო ევგენიძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელს, ამავე ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ირინა გურულს მოგესალმებით, და ლექსო ხოროშვილს, ფინანსისტს, ლიბერტი ბანკის ყოფილ ხელმძღვანელს. და მოდით თავდაპირველად ვთქვათ კონტექსტზე, რომელიც შეიქმნა, და იმაზე, თუ რა ეფექტი მოახდინა რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა მიმდინარე ომის ფონზე.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ჯერჯერობით ფაქტიურად, როდესაც ეფექტზე ვლაპარაკობთ და იმ ეკონომიკურ ეფექტზე თუ ფინანსურ ეფექტზე, რაც სანქციებმა მოახდინა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ რუსეთის პერსპექტივიდან არ, უფრო გლობალურ ჭირილში ძალიან რთულია რაიმის თქმა, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან გაურკვეველ მდგომარეობაში ვართ. ვხედავთ, რომ რუსეთის ეკონომიკაზე ნამდვილად მოახდინა სანქციებმა ეფექტი, ფაქტიურად ჩამოიშალა ეკონომიკა, ხომ? ან რუბლი არის ისტორიულ მინიმუმზე, საფონდო ბირჟები ორი კვირა არის უკვე დახურულია, საერთაშორისო კომპანიები დღითი დღე ტოვებენ რუსეთის ბაზარს, და ამ მხრივ ეფექტი რუსეთის ეკონომიკაზე არის ცალსახა. გლობალურ ჭრილში ძალიან რთულია გათვლებზე საუბარი, საერთაშორისო ანალიტიკური ცენტრებიც ფაქტიურად ჯერჯერობით მხოლოდ უყურებენ იმას, თუ რა არხებით მოხდება ამ ეფექტის მატერიალიზება. ეფექტი, რომელიც ნამდვილად ჩანს და ხელშესახებია, ეს არის ნავთობის ბაზარზე ფასების ზრდა, რომელიც 2008 წლის შემდგომ ყველაზე მაღალ მაჩვენებელზეა. კარგად ვიცით, რომ ნავთობზე ფასების ზრდა მოახდენს თავის მხრივ ზრდას სხვადასხვა მიმართულებით, პროდუქციის მიმართულებით, და მეორე, რომელზეც ძალიან ბევრი საუბარი მიდის, ეს არის ხორბალი, იმიტომ რომ უკრაინაში წელს ხორბალი ნამდვილად ვერ დაითესება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმწოდებელია მსოფლიო ბაზარზე, მათ შორის რუსეთიც ხუთეულში შედის და ამ მხრივ გამოიწვევს ისედაც მომატებულ გლობალურ სასურსათო ფასებზე კიდევ დამატებით წლებს გამოიწვევს. პანდემიურ პერიოდში და პოსტპანდემიურ პერიოდში მიმდინარე მიწოდების ჯაჭვებში მთელი რიგი ჩავარდნების გამო ისედაც 2021 წელი დაიხურა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდით სურსათის ფასებზე გლობალურად, და თებერვლის მონაცემებსაც რო შევხედოთ, არის კიდევ დამატებით 5%-იანი ზრდა. ამიტომ ეს ყველაფერი მოახდენს არამარტო საქართველოს ეკონომიკაზე ეფექტს, არამედ გლობალურად ვხედავთ სრულიად ახალ გეოპოლიტიკურ ეკონომიკურ რეალობას, რომლის წინაშეც დავდგებით.
ცხადია, ეს არის გამოწვევა და ამ ვითარებაში კიდევ უფრო დიდი გამოწვევა, არ ვიცი რომელი უფრო დიდია, მაგრამ ამ გარდაუვალ ეკონომიკურ გამოწვევების ფონზე სახის შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, ცალკეული ქვეყნის მიერ რთული გადაწყვეტილებები არის მისაღები ნებისმიერი მთავრობის მიერ. თუმცა საქართველოს ნაირი ეკონომიკის პირობებში ეს კიდევ უფრო რთულდება. ანალექსო, თქვენ მოგმართავთ იმაზე დაკვირვებით, რაც ხდება ამ პროცესზე და საქართველოს, მე დღეს ილით ამას საქართველოს ბიოგრაფია დავარქვი ამ უკრაინაში ომის ფონზე, რა ბიოგრაფიას ვქმნით. როგორ აფასებთ ერთი გადაწყვეტილებებს საქართველოს ხელისუფლების და მეორე კომუნიკაციას ამ გადაწყვეტილებებისა მოსახლეობასთან?
პირველ რიგში თუ ხარ ებამი და გამოთქვა ყველას ორივე მხარეს, ბარიკადების ორივე მხარეს, ყოფი ხალხის და იმათ რეალურად სანქციებს რაც შეეხება, ანუ ძალიან ქაოტურად მიდის ახლა ყველაფერი მსოფლიოს, ანუ გლობალური კონტექსტიდან რო შევხედოთ, აი ყოველდღიურად ახალ-ახალი სანქციები ემატება, ანუ ნუსხის გაკეთებაც კი დაუჭირდება ადამიანს, რაც ხდება. ფაქტია, რომ რუსეთი ბლოკადაშია ფაქტიურად, ანუ საკუთარი ხალხი კოლონიაში დატოვა რა. დასავლეთი მაინც არის რა თავშეკავებული, ხედავთ რომ გაზზე და ნავთობზე არ არის ჯერ მზადრო გამოაცხადოს სანქციები, ხო, ანუ აი ეგეც გასათვალისწინებელია. ამიტომ ამ კუთხით რომ შევხედოთ საქართველოს მთავრობის ქცევა
განსაგებია, რომ ქაოტური იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებაში როგორი აღქმა ამ ყველაფერს, ხო. Реалурат сашишроеба дгас ро 2 миллиардис инфло, ано შემოტინებები 2020 წელს აღარ კონდეს რა ქვეყანას რა. ანუ რუსეთის მხრიდან 1.5 მილიარდია სადღაცეს, რაც იყოფა გზავნილებზე 300-დან 400 მილიონამდე, ტურიზმი 600 მილიონი, ექსპორტი 600 მილიონი და უკრაინის მხარეს 700 მილიონია რა ჯამში. ხო, ეს სადღაც მშპ-ს 10%-ია მეგობრებო, რაც რისკის
ქვეშ დგას. ფაქტიურად ეს ანუ ორი სცენარი შეიძლება რომ განვიხილოთ. სცენარი ერთი არის, რომ ეს ომი რუსეთის მიერ დაწყებული ომი თავისთავად
დასრულდება მოკლე პერიოდში, ანუ 1-დან 2 თვემდე. მაგ შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ ჩვენი მშპ-ზე ეფექტი 3%-მდე იქნება და წლიური მშპ-ს მაჩვენებელს 3%-ს 2-დან 3%-მდე მივახცევს. მეორე უფრო რადიკალური შემთხვევა არის, რომ ომი და რუსეთის აგრესია გრძელდება. გრძელდება და რამდენიმე ძალდება და სადამდე მივა ხა ამაზე მხოლოდ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ხო, მაგ შემთხვევაში ანუ შესაძლებელია, რომ ჩვენი მშპ-ს შემცირება უკვე მინუს ტერიტორიაზე გადავიდეს და მინუს 1.5-დან 0%-მდე იყოს 2025 წელს. ხო, ამავდროულად საინტერესოა და ანუ არ ვითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ საქართველო გამოვიდა ყველაზე უფრო უსაფრთხო destination-ად ამ ბელორუსებისთვის და რუსებისთვის და ფაქტია, რომ დიდი ნაგადი წამოვიდა. ამის ეფექტი ჯერ არც ეკონომისტებს, არც ფინანსისტებს არ დაუთვლიათ და ვერ ითვლიან რა, მაგრამ ნუ ყოველთვის სტატისტიკა ესა მოსახლეობის და ტურისტების შემოსვლის, ნუ ტურისტები დავარქვა ჭალებში, დაგვანახებს ამის ეფექტს. თუმცა არც ისე არამატერიალური იქნება განსაკუთრებით იმ განცხადებებიდან, რასაც ხედავთ, ხო, რომ ანუ შეზღუდვები როგორც ჩანს არ დაწესდება რა მიმართულები.
ხო, მე მაინტერესებს რომელი შეზღუდვების არ დაწესებაზე საუბრობთ, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც საქართველოს ტერიტორიაზე უკვე შემოვიდნენ და ასეთი 25000 ადამიანია ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, გამოყენება საკრედიტო ბარათების, ვიზა, მასტერკარტის უკვე შეზღუდული არის. ანუ როგორ შეძლებენ ეს ადამიანები და შეძლებენ თუ არა სრულფასოვნად მაშინ ამ ჩვენს ეკონომიკაში ამ თანხის დაბანდებას თქვენ ეს როგორ წარმოგიდგენიათ?
არსებობს თორა გვერდის ავლის გზები, ეს საინტერესო.
ანუ სანქციების გვერდის ავლის გზების ძიებას თუ დაიწყებენ, თქვენ როგორ ფიქრობ, დაეხმარება მათ საქართველოს ხელისუფლება ამ გზების მოძიებაში?
საქართველოს ხელისუფლება თუ არ დაეხმარება, რეალურად დღესდღეობით რუბლის სეტელმენტი, რა თქვია, ანუ რუბლში ანგარიშორება გახსნილია რა საქართველოში. მოკორესპონდენტო ანგარიშები ფუნქციონირებს რა. შესაბამისად, ანუ დღეს რუბლის კონვერტაცია ქვეყანაში შესაძლებელია. ანუ ეს რას ნიშნავს და რა რისკებს წარმოქმნის ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ეს რუბლი შეიძლება საერთოდ შეფჭეს?
საშიშროება, რადგანაც არის, რომ შეგვჭეს, სწორედ ჩემი კითხვაც ამას ეხება, მაშინ რაც ვშვებით და ეროვნული ბანკი თუ უერთდება სანქციებს და ის ამბობს, რომ საერთაშორისო სანქციების მონაწილე კი არა და გამზიარებელია ყველანაირად, მაშინ როგორ აკეთებს ამ, ასე ვთქვათ, რუბლის შენახვას?
ანუ ის რა უნდა რუბლი სულაც, რომ
დიახ, ვისაც სჭირდება ეს რუბლი, მაშინ
სანქციებს არ ეხებოდეს ასეთი რუბლი?
ამ დაულაც მიიღეთ ფაქტია, რომ ეროვნულ ბანკმა პირველივე დღიდან ისიერად მოახდინა რეაგირება. ანუ ვიტიბი ბანკის მაგალითიც მაგას სწორყობს. რეალურად ამით ვიტიბი ბანკი კი არ დაიცვა, ეროვნულ ბანკმა რეალურად ქართული მიანაბრეები დაიცვა და
სამართლის
მანძილზე ორ დღეში ფაქტიურად 2 მილიარდიანი ბანკი გადაანაწილა საბანკო სექტორში, რა. რაც მისასალმებელია. Ага. ამავდროულად, როდესაც საუბრობთ ფინანსური სექტორის სანქცირებაზე, დასავლეთსაც კი არა აქვს სრულად სანქცირებული სამანქო სექტორი და რუსეთის არის ბანკები, ვისაც სიფტით გახსნილი აქვს, რუბლის ანგარიშორება თავისთავად და კორშოტები გახსნილი აქვს. შესაბამისად და ხო, ნავთობის და გაზის შესყიდვას ანგარიშორება ხდება. ამიტომ ხო, არ შეიძლება რომ საქართველოს ისა ჯვაროსნული ომი გამოაცხადოს ფინანსური სანქციებით, ჩემი აზრით, და უკვე იყოს თანმიმდევრული. შესაბამისად, ეს ხალხის შემოდინება გასაგებია, რომ ამ ხალხში შეიძლება სამწუხაროდ ინვესტანტებიც იყოს, ხო, სხვადასხვა კატეგორიის, მაგრამ გაჭირვებული ხალხიც არის, ვინც გაურბის თავის ხელისუფლებას, რა.
მე მგონი იმ ხალხს არ უშვებენ, ვინც გაურბის თავის ხელისუფლებას სამწუხარო.
ვერ გეტყვით, არ ვიცი, არ ვარ ინფორმირებული, მაგრამ ხო, ოჯახებიც მოდიან ალბათ, ვისაც ესა რა ქვია, genuinely უნდა გამოსვლა ამ ქვეყნიდან და გაქცევა, რა. ამისათ ჩვენც ესა არ შეიძლება, რომ ეგეთი სისტემები ვიყოთ იმ ყველაფრის ფონზე, რაც ხდება რა, ანუ როგორი მთავრობას ყავს ეს და როგორ რეაგირებს, ხო, ხედავთ რა, ანუ პირველივე დღიდან რა გაურკვეველი მესიჯებია მთავრობის მხრიდან, არათანმიმდევრული, არა მეგობრული და არა ძმური, რაც უნდა იყოს, ესა რა ქვია, უკრაინის მიმართებაში. მაგრამ ნუ ეგ არის რაც არის, ხო, ეხლა საუბრობ ეკონომიკაზე. შესაბამისად, ანუ აი ციფრები რაც დავასახელე, 2 მილიარდი დანაკლისი, დიდი ალბათობით რაღაც მისი კომპენსირება მოხდება აი ამ ნაკადით.
აი ხო, თქვენ ბრძანეთ და დიახ, რა თქმა უნდა, ასეა, არ არის ესე ვთქვა სრული ბლოკირება რუსული ბანკებისა ყველასი და დასავლეთსაც აქვს სულ მინიმუმ ენერგორესურსების გამო ეს აქტიური ფინანსური კომუნიკაცია რუსეთთან. არსებობს თუ არა ლიმიტი, იმიტომ რომ ჩემთვის ახლა არა ეკონომისტისთვის, ან ბევრი სხვისთვისაც ალბათ, განწყობას თუ მიყვება ვინმე, აი საერთოდ უნდა განულდეს რუსეთთან ურთიერთობა ეკონომიკური და ასე იწუნებს, თქვათ, ის უფრო მეტად მწავედ ფას იმ აგრესიის, იმ ომის, რასაც ახორციელებს ახლა უკრაინის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ თავის პოლიტიკას. არსებობს თუ არა აგ ლიმიტი, შესაძლებელია პრაქტიკაში განოლება რუსეთთან ეკონომიკური კომუნიკაციის დასავლეთის ქვეყნების? ძალიან სისულელები კითხე, არა ეკონომისტმა?
არა, არა, ჩემი აზრი როგორ გადაძრება, ჩემი აზრი არსებობს და თუ იღებენ გადაწყვეტილებას, უნდა მიიღონ რა ეგეთი გადაწყვეტილება. გასაგებია, რომ ესა უკრაინაში ომის დაწყება არ დაწყებულა ეს დღეში, ხო? ეს პროცესი მიდიოდა რა. ეს პროცესი მიდიოდა და ღვივდებოდა ყველა მხრიდან. მოდი ესე შევხედოთ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ ამართლებს და ნუ არ ამართლებს ღია და ნუ წარმოუდგენელია ის რა ხდება და რა გააკეთა რუსეთმა ამ თავდასხმით. მაგრამ ხო აქ ბევრი ფაქტორი მოქმედებდა შესაბამისად. ხო, თუმდაც აი ეგეთი თუ გადაწყვეტილებას იღებენ სრულ სანქცირებაზე, გააკეთონ სრული სანქცირება და მართლა მოახდინონ სრული იზოლაცია მაშინ რა. Ну, იქნებ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამაშიგნიდან თუ არ გაჭდა სიხე, ეს სიხე ვერ გაჭრება დიდი ხანი რა.
ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ალექსო.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ალექსო ხოროშვილი იყო ხაზზე. ბატონო ალექსომ ახსენა სავარაუდოდ ის ნაკადები, რაც შეიძლება საქართველოსში იყოს მიმზიდველი და რაც შემოიტანს გარკვეულ თანხას რა ვალუტით, როგორ რა სახით და როგორ მოხდება, აქაც გამოწვევები იქნება ალბათ, მაგრამ ეს ეყოფა შერბილებას იმ ეფექტისა, რასაც იწვევს ზოგადად უკრაინაში ომი. იმის დამიუხედავად საქართველოს რას მიუერთდება და რას არა მომავალში.
ლექსომ სწორად აღნიშნა სამი ძირითადი არხი, რომელზეც რუსეთზე ვარტყომ დამოკიდებული. ეს არის ექსპორტი, ტურიზმი, ფულადი გზავნილები, რომელზეც წლების განმავლობაში იყო საუბარი, რომ რუსეთზე როგორც პოლიტიზირებულ ბაზარზე დამოკიდებულება ამ მხრივ არ იქნებოდა ეკონომიკურად გამართლებული, იმიტომ რომ შეიძლება დამდგარი იყო ისეთი მომენტი, რომელიც დადგა და 2013 წლიდან მოყოლებული მზარდი ტენდენცია, ექსპორტი გვაქვს 15%-ზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სრულიად ყველა ეკონომიკურ სექტორი დაზარალდება, არიან ინდივიდუალური მწარმოებლები, რომელზეც უფრო მეტად დაისახება ეს ეფექტი, ეს არის ძირითადად სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლები. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს, ესეც სადღაც 18%-ზე, ჯამური გზავნილების და 9 მილიარდი დოლარი არის გასული წლის მონაცემებით და ტურიზმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულში ჩაიკეტა რუსი ტურისტებისთვის საქართველო, ამის და მიუხედავად მაშინაც ვიგრძენით, ასე ვთქვათ, ეს ეკონომიკური წნეხი რაც იყო. ამას გარდა მნიშვნელოვანი არის ასევე იმპორტის თვალსაზრისითაც შევხედოთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ არ მხოლოდ ექსპორტის, არამედ იმპორტის დივერსიფიკაციაც იქნება საჭირო ჩვენი მხრიდან, ისევ ეხება სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, ძირითადად ხორბალი და ზეთი არის, რომლის ალტერნატიული ბაზრების მოძიება გახდება მნიშვნელოვანი მაშინ, როდესაც უკვე უკრაინის ბაზარიც, ასე ვთქვათ, აღარ იარსებებს დიდი ალბათობით ამ მიზნებისთვის. და ეს
რუსეთის მათ შორის
და რუსეთის თავისთავად ეს არის ის გზები, რომლითაც ხდება ჩვენს ეკონომიკაზე გავლენა, მაგრამ ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, ჩვენ რას შეუერთდებით და რას არა, იმიტომ რომ გლობალურად შეიცვლება ისედაც მდგომარეობა, თუ რუსეთის ეკონომიკაში ის პროცესები გაგრძელდება, რასაც ხედავთ, ისედაც ვერ მოხდება ექსპორტის განხორციელება, იმიტომ რომ აგარჯწორება ხდება იქ ეროვნულ ვალუტაში, ძალიან სარისკო ხდება ეს ბაზარი, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უკვე ფასსაც ვეღარ დაადებ რუბლში იმ პროდუქციას, რისი ექსპორტირებაც გინდა, გაჭირდება უკვე ტრანზაქციის მიღება ექსპორტირებული პროდუქციის ფასის შესაბამისად. ამიტომ ეს ბაზარი ისედაც იკარგება, ჩვენ როგორი სურვილიც არ უნდა გქონდეს, რომ არ შეუერთდეთ სანქციებს. ეს არის რეალობა, რაც დგას.
ხო, ამ კუთხით როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა შეიქმნას სოფლიო ბაზარზე ჰუმანიტარული და ზოგადად დეფიციტი სასურსათო პროდუქტებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რასაც უყურებთ ყოველ შემთხვევაში ჩემი წარმოდგენით და რა თქმა უნდა არ გვინდა ამ კუთხით არანაირად საზოგადოების დაპანიკება, ჩემი გათვლებით შესაძლოა ესეთი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი საკმაოდ დიდი იყოს და რა გზებით უნდა მოვახერხოთ ამ, ასე ვთქვათ, გეფების შევსება საინტერესო იქნება.
გეფების შევსება მოხდება ალტერნატიული ბაზრების ხარჯზე, რა თქმა უნდა, ნაკლები ალბათობა არის ამ გადასახედიდან, რომ რაიმე სახის დეფიციტი შეიქმნება, უბრალოდ ფასი იქნება გამსაზღვრელი, ხო? ანუ ინფლაცია, რომელიც საქართველოში ისედაც არის ახლა 2-ზე და 12-13%-ის ფარგლებში მერყეობს და იყო მოლოდინი, რომ მიმდინარე წელს დაუბრუნდებოდა მიზნობრივ მაჩვენებელს, ეს მოლოდინები სავარაუდოდ ვერ მატერიალიზდება, იმიტომ რომ გლობალურ ჭრილში ვხედავთ, რომ მოხდება სასურსათო პროდუქციაზე ფასების მატება, არამხოლოდ წარმოების ჯაჭვის დარღვევით, არამედ პირველ ყოვლისა ნავთობის ფასზე დაკვირვებით, და რუსეთი როგორც ნავთობ მეორე ადგილზე მყოფი მსოფლიოში ნავთობმწარმოებელი, მისი როლი ნამდვილად მნიშვნელოვანი და განსაზღვრელია, და საერთაშორისო ანალიტიკოსების თქმით, თუ მოხდა რუსეთიდან ნავთობის მიწოდების განახევრება, ეს გამოიწვევს 25%-იან დამატებით ზრდას კიდევ ნავთობის ფასზე. ამიტომ ეს არის ის, რაც არამხოლოდ ჩვენ გვადარდებს, არამედ დასავლეთის ქვეყნებიც ზუსტად ამ გათვლებს აკეთებენ, როდესაც საუბრობთ რუსეთის სრულად ჩახსნაზე და მათთან ურთიერთობის სრულად გაწყვეტაზე. ისინი ასევე უყურებენ, თუ რა ტიპის დანაკარგი ექნება თავადაც, ხო? იმიტომ რომ ესეთი მარტივი რო იყოს და ერთ მხრივი, ალბათ კიდე უფრო მკაცრი იქნებოდა სანქციები და უფრო მალევე დაიწყებოდა,
ვიდრე რომ დაიწყებოდა. როგორ ჩანს, მალე მოხდება ეს, იმიტომ რომ საჯარო საუბარი არის ამაზე და ვიცით რომ მოლაპარაკები მიმდინარეობს და აცხადებენ ამაზე საჯაროდ, არ დაიწყებდნენ ასე კონკრეტულად ლაპარაკს, რომ არ იყოს უკვე პრაქტიკულად გადაწყვეტილება მიღებული და ეს გარდაუვალია როგორც ეთყობა. და მაინც სულ მინდა რაღაცნაირად ვეძებო, გამოსავალი არ არსებობს ახლა ამ სიტუაციაში, ავერავინ უზარალოდ და უმტკივნეულოდ ვერ გამოვა, ეკონომიკურად გულისხმობ, თორემ ომი თავისთავად განუზომელია საერთოდ, არ იზომება არაფრით. რაში ხედავთ, ახლა ნაწილობრივ ამაზე ილაპარაკა ლექსომ, და თქვენ რაში ხედავთ აი იმას, რომ შედარებით საქართველოს მოსახლეობისთვის გულისხმობ ნაკლებად მტკივნეული იყოს ან გამოსავალი ნახოს? როცა ვფიქრობ მაგალითად ღვინის კომპანიაზე, მაგალითად, რომელსაც ვთქვათ რუსეთთან ქონდა ან დღემდე აქვს ეკონომიკური ეს ვაჭრობა, აქტიური მგონია, რომ მისთვის უფრო ადვილია ორგანიზაციულად, რომ რაღაცა ალტერნატივა ეძებოს ან სხვაგან მიმართოს, შეიძლება კი ზარალი ჰქონდეს, მაგრამ ასე დაკვალიანდეს, რომ იტყვიან. მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, ვინც ვთქვათ ხილს და ბოსტნეულს მოიწევს, რა ხდება მათ თავს? აი ამაზე მეფიქრება უფრო.
მალე თუ დასრულდება და იმედი მაქვს, რომ მალე დასრულდება ეს,
მეც ცოტა დროს ვაძლევ,
რა თქმა უნდა, უკრაინის გამარჯვებით.
ხო,
ამ შემთხვევაში უკვე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ ის შეცდომა აღარ დაუშვათ და მართლა დივერსიფიცირება გავაკეთოთ და არა რუსეთის
მხრივ
და არა დივერსიფიცირება რუსეთის ბაზრის ხარჯზე, რაც გვესმის ეს ორი დღეა, ხო? ჩვენ დივერსიფიცირება გვესმის როგორც დასავლეთისკენ დივერსიფიცირება, და მაშინ როდესაც მსოფლიო მოსახლეობის 1/3-თან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, ამაზე საუბრობდით წლების მანძილზე, რომ ამ ხელშეკრულებების მხოლოდ გაფორმება არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ მათი გამოყენება და მატერიალიზება არის მნიშვნელოვანი, და ამ ხელშეკრულებების გამოყენება საინვესტიციო პოტენციალის გასაზრდელად. თუმცა მხოლოდ იმ მოცემულობით, რა მოცემულობასაც დღეს ხედავთ საქართველოს მთავრობის განცხადებების ფონზე, იმის ფონზე, რაზეც საუბრობთ, ხომ, კანონის უზენაესობა დამოუკიდებელი სასამართლო ისევ იმ ჩაკეტილ წრეში ტრიალებთ, რომ გამოსავალი რთული მოსაძებნია და შესაძლებლობები, რომც არსებობდეს, ჩვენთვის რთული გამოსაყენებელია, თუ ფუნდამენტური ფაქტორები, რაც ხელს გვიშლის, რომ წინ წავიდეთ, არ შეიცვალა.
რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ თუ არა ვართ ღირებულებით ნაწილში სოფლიო განვითარების და დასავლური განვითარების და დასავლეთის მხარეს, ვერ ვიქნებით და ვერ ჩავეწერებით იმ მოწინავე ქვეყნების რიგში, რომელთა, ასე ვთქვათ, ხელისუფალთაც შეუძლია სიმდიდრის გენერირება ქვეყანაში და ამ სიმდიდრის ხალხის მიერ, ასე ვთქვათ, მოხმარება. ამიტომ ფიქრობს, რომ შემდგომი, ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი იქნება ქვეყნის მოსახლეობისთვის სწორედ აი ამ ღირებულებითი არჩევანის გაკეთების მიმართულებით.
ო, რამდენად არის ახლა ამისთვის კარგი დრო, აი ამ რაღაც გადაფასებებისთვის და ასე შემდეგ. გულისხმობ იმას, რომ აი ამ შოკის პირობებში მოდით, ასე ვთქვათ. ერთი მხრივ ამაზეც ფიქრობდა, მეორე მხრივ იმაზეც, რომ იძულებული გავხდებით, რომ მეტად ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ. უკეთეს არჩევანზე ბაზრებისა.
კი, რამდენად შეიძლება რომ ამას კარგი დრო დავარქვა და ახლა არის ეს დრო და ესეთი ფონდა მანამდეც, ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის დრო, ხომ, როდესაც ემბარგო დაწესდა და მაშინ რამ წარმოებლებმა ნამდვილად გამოიყენეს ეს როგორც შესაძლებლობა და მგონია რომ ესეც უნდა იყოს ეს პერიოდი გამოყენებული იმისთვის რომ მოხდეს მეტი პერსპექტივის დანახვა დასავლურ და სტაბილური ბაზრების მიმართულებით და ამხრივ სწორი არჩევანის გაკეთება.
ისტორიის სწორ მხარეს დგომა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა.
საბოლოოდ ეგრეა, კი ბატონო, ნამდვილად. და ხო, მე ცოტა დროს ვაძლევ.
მეც.
რა თქმა უნდა, უკრაინის გამარჯვებით, როგორც შენ აღნიშნე, ნინო. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ინაგურულს ნინო ევგენიძეს. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პოდკასტი. გემშვიდობებით დროებით.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას. როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
სოფლიო თავდაყირა.